Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
Πάμε ξανά στα θαύματα, νομίζω από τις ωραιότερες μελωδίες που έχει συνθέσει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη βεβαίως ερμηνεύει και ποίηση του Μιχάλη Γκανά. Μουσική. Καλημέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά από ποιο σημείο αυτού του πλανήτη και αν μας ακούτε, είτε εντός της ελληνικής επικράτειας είτε εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η Φωνή της Ελλάδας ούτως ή άλλως παραδοσιακά απευθύνεται στον απόδημο ελληνισμό. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Επίκεντρο πάντα σε αυτή την εκπομπή είναι οι δράσεις, οι αγωνίες, τα προβλήματα των Ελλήνων του εξωτερικού και να γνωρίσουμε διάφορους συλλόγους ομογενειακούς σε όλο τον κόσμο, αλλά και προσωπικότητες, ξεχωριστούς ανθρώπους που διαπρέπουν έξω. Πού και πού, απλώς το θυμίζω, προβάλλουμε και εκείνους τους Έλληνες που μένουν εδώ μόνοι μας στην πατρίδα μας, αλλά φεύγουν στο εξωτερικό και δείχνουν εκεί τη δουλειά τους, οπότε και εμείς από εδώ προσπαθούμε έτσι να τους αναδείξουμε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, έχω εκλεκτό καλεσμένο δίπλα μου. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον Δόκτωρ Νικόλα Ορίγα. Είναι διακεκριμένος ψυχίατρος, νευρολόγος και παιδοψυχίατρος. Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο αρκετά χρόνια τώρα. Διευθύνει και το δικό του ιατρικό κέντρο εκεί. Έχει ενεργή παρουσία στον χώρο των ομογενειακών φορέων της Γερμανίας. Οπότε σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για πολλά μαζί του, να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να μιλήσουμε για τη διασπορά, για το μέλλον των ομογενειακών φορέων και για το συγγραφικό του έργο. Με έμφαση στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία εκτός συνόρων, σκέψεις για την Ελλάδα, τη διασπορά και τη δημοκρατική ευθύνη», και το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο είναι καθαρά έτσι ιατρικό, «Κλινική και γενετική ανάλυση της μικροκεφαλίας» σε ίδρυμα για άτομα με νοητική αναπηρία. Και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τον εκδοτικό οίκο Ατριδών Κύκλος. Καλωσορίζω όμως στην συντροφιά μας τον κύριο Νικόλα Ορίγα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ.
Καλημέρα σας κυρία Βυσαρίωνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και πραγματικά μεγάλη μου τιμή, όπως το είπα και πριν, γιατί είναι, θέλω να σας γνωρίσουν και σαν προσωπικότητα και την πορεία σας, οι ακροατές μας σε όλο τον κόσμο, και να μιλήσουμε βεβαίως και για τη δημοκρατία σήμερα και για το μέλλον της διασποράς και των ομογενειακών συλλόγων. Αλλά θα προσπαθήσω έτσι να πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή εντός εισαγωγικών. Να σας ρωτήσω λοιπόν πότε και πώς πήρατε την απόφαση να σπουδάσετε ιατρική. Υπήρξε έτσι κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, ένα πρόσωπο που σας επηρέασε, ήταν κάτι που το θέλατε από μικρός?
Αυτό είναι μια ερώτηση που πραγματικά δεν την είχα σκεφτεί ότι θα μου την κάνατε, αλλά μπορώ να σας απαντήσω. Δηλαδή ήμουνα στην ηλικία περίπου των 16, εκεί περίπου. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου κατάγεται από το Κιάτο και εμείς μέναμε Αθήνα, αλλά λόγω του ότι πηγαίναμε συχνά στο Κιάτο, μας πήγαινε ο αδερφός μου με το αμάξι του στο Κιάτο. Έχω ένα μεγαλύτερο αδερφό, 13 χρόνια περίπου, ο οποίος ήταν τότε πολιτικός μηχανικός. Εγώ λοιπόν φανταζόμουν ότι θα ακολουθήσω τον αδερφό μου, δηλαδή λέω θα έχει στρωμένη δουλειά, θα γίνω και εγώ, θα πάω πολυτεχνείο, θα γίνω και εγώ πολιτικός μηχανικός, έτσι σκεφτόμουν. Αλλά ο αδερφός μου, ο οποίος είχε πρόσφατα γυρίσει από την Αμερική, είχε και αυτός πάει για 5 χρόνια στη Νέα Υόρκη για μετεκπαίδευση κτλ. Και είχε δουλέψει κιόλας εκεί και είχε γυρίσει και μου είπε ότι μου είπε σε εκείνο το ταξίδι που πηγαίναμε, το θυμάμαι πολύ καλά γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και ήταν ήσυχα γιατί καθόμαστε οι δυο μας μπροστά και οι γονείς μου από πίσω και δεν μιλάγανε, ήταν ήσυχα τα πράγματα βράδυ, και μου λέει τι θα κάνεις Νίκο, μου λέει, με το πανεπιστήμιο, και του λέω τι θα κάνω τόλι, του λέω θα γίνω κι εγώ σαν και σένα. Μου λέει, κοίτα, επειδή η κατάσταση είναι λίγο περίεργη με την οικονομία και τα λοιπά, δεν είναι πάντα καλά αυτό να είσαι σε αυτό το χώρο, και από ό,τι φαίνεται εσύ θα είχες, μπορούσες να μπεις και σε άλλο χώρο, όπως αυτό της ιατρικής. Και του λέω, εγώ να πάω στην ιατρική, από πού και ως πού, και πώς το σκέφτηκες? Μου λέει, νομίζω ότι θα σου τέριαζε, έτσι μου το είπε. Έτσι δηλαδή, από σαν αδερφός.
Όπως, ναι, και υπήρχε, ναι, και η διαφορά της ηλικίας, άρα κάτι,
ναι,
είδε.
Κάτι είδε, ναι. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό μετά, εγώ εκείνη την ώρα αντέδρασα και είπα, όχι, θέλει να με ρίξει, είπα.
Να μην με βοηθήσει.
Να με βγάλει από τη μέση.
Ναι, ναι. Μην τυχόν γίνω, ναι, καλύτερος πολιτικός μηχανικός από αυτόν. Ναι. Ναι.
Και, αλλά μετά όταν το σκέφτηκα και τα λοιπά, λέω, εντάξει, για να το πει, του έδωσα μια βάση. Και άρχισα μετά να πηγαίνω, ας πούμε, να ασχολούμαι με τις εισαγωγικές για την ιατρική σχολή. Mm-hmm. Τελικά κατέληξα στην ιατρική, μπήκα, ας πούμε, με τις εισαγωγικές, με την πρώτη, ας πούμε, στην ιατρική Αθηνών. Ήταν βέβαια λίγο δύσκολο αυτό, διότι ξέρετε πως ήταν τότε με τις εισαγωγικές, ήταν πολλές, πάρα πολλές οι συμμετοχές και πολύ λίγες οι θέσεις. Είχαμε, mm-hmm, μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ναι. Mm-hmm.
Και βέβαια εγώ δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα. Ήλπιζα, ας πούμε, πάρα πολύ να μπω Αθήνα. Τις άλλες σχολές, οδοντιατρική, φαρμακευτικό που ήταν και αυτές, τις δήλωνες μεν, αλλά εντάξει, τις δήλωνες...
Δεν ήταν αυτός όμως ο στόχος.
Δεν ήταν ο στόχος, ναι, και θα συνέχιζα εγώ δηλαδή. Αλλά δόξα τω Θεώ τα κατάφερα από την πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να είμαι στην ιατρική Αθηνών. Ακριβώς με την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, με την αλλαγή της Χούντας, mm-hmm, και επομένως μπήκα σε μια περίοδο που το φοιτητικό κίνημα ήταν πάρα πολύ έντονο.
Και εκεί ασχοληθήκατε ουσιαστικά και με το κομμάτι της πολιτικής σου.
Ναι, ναι, με κέρδισε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και πάρα πολλούς φοιτητές τότε, mm-hmm, που είχαν, ας πούμε, ενδιαφέροντα δημοκρατίας, όλα αυτά. Με αποτέλεσμα μετά να θέλω να συντεριάξω αυτά που έκανα στο πολιτικό τομέα με τις ιατρικές μου γνώσεις. Και γι' αυτό κατέληξα και στην αυτή την ειδικότητα, δηλαδή...
Στην ψυχιατρική.
Στην ψυχιατρική νευρολογία, δηλαδή, mm, άρχισε και με ενδιαφέρον ο εγκέφαλος πιο πολύ από τα άλλα τμήματα, από τα άλλα όργανα του σώματος, γιατί πίστευα ότι μέσω του ενασχόλησης με τον εγκέφαλο θα μπορούσα να πω αν υπήρχε κάποια δυνατότητα και κάτι καινούριο, γιατί πραγματικά ήταν ένας τομέας που τότε εξελισσότανε, ο εγκέφαλος, mm-hmm, ενώ όλα τα άλλα όργανα ήταν πάνω κάτω γνωστά, δηλαδή, ναι, η καρδιά, οι έρευνες και τα λοιπά, τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε. Εντάξει, να βγαίνει και ένα καινούριο φάρμακο, αλλά δεν μπορούσε να βγει κάτι συνταρακτικό νέο. Mm-hmm. Ενώ στον εγκέφαλο ήταν άδειο το πεδίο, ήταν, ναι, πολύ νωρίς.
Άγνωστο, ναι, ουσιαστικά. Ναι, ναι. Ναι.
Και αυτό με συνεπήρε και πήγα
ασχοληθήκατε προς τα εκεί.
Μετά εκεί, ναι.
Το Βερολίνο πώς προέκυψε, κύριε Ρήγα? Είχε, ναι, να κάνει με κάποιο μεταπτυχιακό, με κάποια τομέα, ναι, της εκπαίδευσης που, ναι, πήγατε εκεί?
Ναι, κοιτάξτε, εγώ όπως σας είπα ήμουνα και έντονα πολιτικοποιημένος, mm-hmm, και εντάξει, έχω μία, ας το πούμε, αγνή, θα έλεγα, συμμετοχή με την πολιτική, δηλαδή δεν είχα στόχους διάφορους. Με ενδιαφέρε οι πολιτικές αλλαγές, αυτό δηλαδή, που πάρα πολλοί άνθρωποι στην ηλικία μας και στην γενιά μας είχαν αυτά τα αγνά αισθήματα. Δηλαδή, τότε για να καταλάβετε, λέγαμε ότι ασχολούμαστε με την πολιτική χωρίς να είμαστε πολιτικοί οι ίδιοι. Σήμερα, ναι, όποιος λέει ασχολείται με την πολιτική είναι πολιτικός. Δηλαδή, είναι ή βουλευτής ή αυτό. Δηλαδή, άμα του πεις κάποιο ασχολείται με την πολιτική, δεν καταλαβαίνει. Νομίζω ότι είσαι κάπου υποψήφιος. Τότε δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, και όταν λοιπόν τέλειωσα την ιατρική είχα καταλάβει ότι το σύστημα στην Ελλάδα δεν προσφερόταν για αυτά που ήθελα εγώ. Mm. Δηλαδή θα έπρεπε να μπω σε μια διαδικασία με μέσο, με το ένα με το άλλο, θα έπρεπε να αλλάξει πάρα πολύ από την ψυχολογία μου, που μέχρι τότε σαν φοιτητής ήταν πάρα πολύ ελεύθερη.
Ναι.
Και τα είχα κατακτήσει όλα σχετικά με τη δικιά μου, ας πούμε, προσπάθεια, χωρίς, ας πούμε, να χρειάζομαι, εντάξει, είχα τη βοήθεια των γονιών μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι που, ας πούμε, να έπρεπε να πας να ρωτήσεις, να σου πει
κάποιος. Όχι, ήταν η δική σας, ναι, ναι, μελέτη, ναι, η δική σας υπομονή, ναι, η δική σας, ναι, αγώνες ουσιαστικά.
Ναι, όπως όλων δηλαδή, αλλά, ναι, όμως το σύστημα μετά σε όλους εμάς μας έλεγε ότι για να μπεις τώρα σε εμάς, για να έρθεις τώρα στο σύστημα, θα πρέπει, ας πούμε, να παραχωρήσεις αυτά που ήξερες και να μπεις, να γίνεις λίγο πιο πρακτικός, να αρχίσεις, ας πούμε, να ενδίδεις σε αυτά που, ας πούμε, χρειαζόμαστε εμείς, mm-hmm, όλα αυτά. Ήταν αυτές οι νεανικές σκέψεις που είχα τότε, βέβαια, και που σε ένα βαθμό δεν ήθελα να τις εγκαταλείψω. Γιατί συγχρόνως, παρακολουθώντας τη γενικότερη κατάσταση, άνοιγε η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Mm. Και όπως και πριν ήθελα κάτι καλύτερο, έτσι και όταν γινόταν και αυτό, ήθελα πάλι το κάτι καλύτερο. Και αυτό ήταν ένα θέμα, το ότι θα ήθελα να πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι καλύτερο. Και το δεύτερο ήταν ότι δεν θα ήθελα να μπω στο σύστημα το ελληνικό.
Μάλιστα. Αυτό. Οπότε η επιλογή ήταν το Βερολίνο.
Όχι, η επιλογή ήταν η Γερμανία. Στην Γερμανία αρχή σκέφτηκα γενικότερα μεταξύ Αμερικής και Γερμανίας. Για διάφορους λόγους κατάληξα στη Γερμανία. Ο πιο σημαντικός ήταν ότι ήθελα να είχα την αίσθηση ότι αν κάτι δεν πάει καλά, μπορώ να πάω το αυτοκίνητο.
Βέβαια.
Και να πάω με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ας πούμε, στους φίλους μου, στην οικογένειά μου. Και έτσι, όχι να χρειαστεί να πάρω το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο και όλα αυτά που μου φαινόντουσαν λίγο περίπλοκα. Δεν είχαμε ταξιδέψει και πάρα πολύ με αεροπλάνα τότε. Ναι, και έτσι αποφάσισα για Γερμανία, και επειδή η Γερμανία με συνέπαιρνε κάπως, ας πούμε, η πολιτική της κατάσταση, δηλαδή ο διχασμός της Γερμανίας, ότι ήταν το κέντρο που είχε γίνει ο πόλεμος, ο δεύτερος και ο πρώτος, το ότι η Γερμανία είχε αυτούς όλους τους επιστήμονες αναδείξει, αλλά και πάρα πολύ αρνητικές προσωπικότητες, όπως ας πούμε ο Χίτλερ και όλοι αυτοί. Αλλά είχε δείξει και τρομερά θετικές, δηλαδή σε όλους τους χώρους της επιστήμης, ας πούμε, Αϊνστάιν, Φρόιντ, όλοι ήταν, ας πούμε, σε γερμανόφωνοι, ας πούμε, ο Μάρξ, λοιπόν.
Ναι, ναι.
Οπότε με εγωίτευε, ας πούμε, η γερμανική έτσι, παιδεία, και έλεγα θα μπορέσω καλύτερα να προσαρμοστώ εκεί.
Παρά στην Αμερική.
Παρά στην Αμερική, που στην Αμερική ήταν όλα λίγο πιο πολύ αυτό που λέμε. Δηλαδή και στην Αμερική, ας πούμε, μερικές φορές είναι, αν πουλάς φύγια για μεταξιδευτές κορδέλες, μπορεί να ανέβεις. Ενώ στη Γερμανία δεν υπάρχει αυτό. Στη Γερμανία πρέπει να δείξεις ορισμένα δεδομένα για να προχωρήσεις. Και εμένα μου άρεσε περισσότερο αυτό. Mm-hmm. Μ' άρεσε το ότι να μπορέσω να δείξω ορισμένα δεδομένα για να προχωρήσω και όχι να στηρίζομαι στο ΕΦΕ ή στο...
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το έχουν. Το έχουν οι Αμερικανοί. Το ΕΦΕ το έχουν.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Το έχουν και το έχουν αναδείξει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και το βλέπουμε αυτό. Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που λέτε, το πώς σας προσέλκυσε η Γερμανία. Για ποια εποχή ακριβώς μιλάμε και ποια ήταν, πώς ήταν η εμπειρία των πρώτων χρόνων στη ναι. Γερμανία.
Κοιτάξτε, στη Γερμανία πήγα με με ανταλλαγές mm-hmm. στην αρχή, αλλά περίμενα έτσι που να πάρω τις ανταλλαγές, να πάω στις ανταλλαγές όταν τέλειωσα τις σπουδές στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να πάω σαν γιατρός.
Ναι.
Ενώ κανονικά έπρεπε να μόνο φοιτητές κάναν ανταλλαγές. Εν τούτης όμως, επειδή ακριβώς είχα τελειώσει ακριβώς τον Ιούνιο και μετά, ας πούμε, πήγα ανταλλαγές στο Σεπτέμβριο, δηλαδή με έπιανε αυτός ο νόμος ακόμα, και πήγαμε τις ανταλλαγές σαν αυτό, και έτσι είχα στην αρχή μια σύνδεση κατευθείαν με ένα νοσοκομείο της Γερμανίας, στο Mainz, στη παιδιατρική του Mainz, και είχα και σπίτι, με συμφιλοξένησαν τότε οι Γερμανοί, γιατί οι ανταλλαγές γινόντουσαν έτσι. Εκεί γνώρισα τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά δηλαδή ζούσαμε Γερμανούς σε ένα σπίτι, χωρίς να καταλαβαίνω και πολύ καλά τη γλώσσα. Έκανα με γερμανικά μικρός, οι γονείς μου μαθαίνουν γερμανικά, αγγλικά, ιδιαίτερα μαθήματα και τέτοια πράγματα, αλλά εγώ δεν είχα καμία όρεξη τότε.
Ναι, εντάξει, άλλες εποχές. Και άμα δεν τη μιλείς τη γλώσσα εκεί πέρα που πας, με τους ανθρώπους, δεν είναι το ίδιο. Ναι.
Και μπήκα σε ένα σπίτι με αυτούς τους ανθρώπους, εκεί γνώρισαμε, εκεί μου έκανε από εξ αρχής μεγάλη εντύπωση η διαφορετική νοοτροπία που είχαν. Για να καταλάβετε, βρισκόμουν σε ένα σπίτι στο οποίο ζούσαν 4 άτομα, mm-hmm. το οποίο και για μένα αυτό ήταν κάτι φοβερό, πρωτόγωνο. Yeah. Δηλαδή, δεν ήξερα τέτοιο πράγμα. Ας πούμε, στην Ελλάδα κοιμόμαστε στο σπίτι των γονιών μας, και άντε να ήταν και ένα παιδί που ερχόταν από την επαρχία, είχε ένα διαμέρισμα δικό του, δεν πηγαίναν να μείνουν άλλοι 2-3 μέσα. Δεν θεωρείται. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν μένανε κανονικά, είχαν ένα μεγάλο διαμέρισμα, το είχαν νοικιάσει 4 παιδιά. Οι οποίοι ήταν όλοι φοιτητές και ήταν όχι φοιτητές, δουλεύανε στο πανεπιστήμιο, ακαδημαϊκοί κτλ. Και κάνανε συζητήσεις. Οι συζητήσεις που κάνανε με ενδιαφέραν πάρα πολύ, γιατί μιλάγανε για θέματα, παραδείγματος χάρη, ότι το Mainz είναι γενικά μια μικρή πόλη. Mm-hmm. Έτσι, είναι 250.000 κάτοικοι. Αλλά αυτοί λέγανε ότι θέλανε να φύγουν από το Mainz για να πάνε σε πιο μικρή πόλη. Ενώ εγώ, ας πούμε, το έβλεπα διαφορετικά, γιατί ερχόμουν από την Αθήνα και έλεγα: πάω από εδώ, χωριό το Mainz.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Αυτοί όμως θέλανε να πάνε πιο προς τα έξω. Και λέω, πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, διότι ήταν νέα παιδιά σας, λέω, σαν και εμάς, ας πούμε, και θέλουν, ας πούμε, έτσι, πιο πολύ νατούα και πιο πολύ τη φύση και λιγότερο πόλη. Και εκεί άρχισαν οι πρώτες σκέψεις να μου δημιουργούνται ότι υπάρχουν και ορισμένες άλλες αντιλήψεις στη ζωή όσον αφορά το πώς είναι η ζωή, πώς πρέπει να είναι η ζωή, πώς πρέπει να ζούμε. Και όχι ότι πρέπει να ζούμε όλοι μαζί και όλοι αυτά, αλλά μπορούμε να έχουμε και μια πιο ωραία η ζωή, πιο να είναι λίγο...
Να είμαστε κοντά στη φύση, να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να μην είμαστε τόσο στριμωγμένοι.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ας πούμε, άρχισα και είχα τέτοιες επιρροές πάνω μου και σιγά σιγά, ας πούμε, αυτή ήταν η αρχή μου στη Γερμανία και μετά από εκεί πήγα στο Göttingen για να κάνω τη γλώσσα, γιατί μπήκα στο Goethe Institute και εκεί πέρα μπορούσα να κάνω τη γλώσσα στο Göttingen, που ήταν... Το Göttingen ήταν μια επίσης εντυπωσιακή πόλη, υπό την έννοια ότι εκεί είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, παγκόσμια γνωστό, το Georg August Universität Göttingen, γιατί έχει βγάλει μέχρι τώρα τουλάχιστον 50 νομπελίστες. Και είναι από άποψη έρευνας, έχει φοβερό όνομα στην Γερμανία και παγκόσμια όμως. Δηλαδή, όποιος ασχολείται με έρευνα, το όνομα Universität Göttingen είναι πολύ δυνατό. Και εκεί γνωρίστηκα λοιπόν με την πανεπιστημιακή κοινότητα αυτού του είδους, δηλαδή άνθρωποι που ήταν πρωτοποριακοί, ας πούμε, στην επιστήμη τους, στις γνώσεις τους, και αυτό πάλι με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Αλλά πάντα ήθελα εγώ τη μεγάλη πόλη, δεν μπορούσα, ας πούμε, στα μικρά έτσι αυτά, και είχαμε πάει μια φορά ένα ταξίδι στο Βερολίνο, στο τότε διχασμένο Βερολίνο.
Ναι, ναι.
Και γνώρισα πρώτη φορά πώς είναι το Βερολίνο. Και μόλις είδα από την πρώτη φορά, από την πρώτη μέρα που πήγα, ας πούμε, για βόλτα που λένε, που μας πήγανε για βόλτα στο Βερολίνο, είδα ότι είναι μια φανταστική πόλη που εκεί θα μπορούσα να μείνω στη Γερμανία. Γιατί έλεγα δεν μπορώ να μείνω Γερμανία, θα γυρίσω πίσω. Δηλαδή έτσι με αυτά που έβλεπα.
Άρα
που...
το Βερολίνο σας κέρδισε.
Αλλά το Βερολίνο ήταν που μου έδωσε αυτή την αίσθηση και μου λέει, δηλαδή εκεί είπα ότι εδώ πραγματικά ήταν σαν έσουνα σε μια όμορφη πόλη σαν την Αθήνα, σαν...
και με διαφορετικό κόσμο,
με διαφορετικό κόσμο, πάρα πολύ ωραία, φοβερή ιστορία, τρομακτικά μεγάλη ιστορία, που εμείς έχουμε μεγαλώσει στην Αθήνα με πολλή ιστορία, και εκεί πέρα, ας πούμε, αισθανόμουν ότι δεν θα μου λείπε τίποτα από αυτά που ήξερα σαν παιδί, και μπορεί και μάλιστα να τα είχα και προωθήσει, και όντως και ήταν και σωστό, δηλαδή, γιατί όντως, ας πούμε, έχω βοηθηθεί πάρα πολύ.
Από τότε δηλαδή που υπήρξε αυτός ο έρωτας με το Βερολίνο, εγκατασταθήκατε ουσιαστικά και παραμείνατε εκεί.
Να πάω στο Βερολίνο.
Ναι. Το κάνατε, το πετύχατε.
Έκανα την ειδικότητά μου σε περιφερειακά, σε διάφορα νοσοκομεία στο Ανόβερο, στο Αμβούργο. Πάντως ο στόχος μου ήταν να πάω στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και να πάω στο Βερολίνο γενικά. Είχα όμως ένα πρόβλημα, δεν είχα τελειώσει με το στρατό. Είχα φύγει χωρίς να πάω στρατό. Και επειδή είχα αυτό το θέμα και δεν ήθελα να πάω σε μια πόλη ή σε μια θέση στην οποία θα ήθελα μετά να κρατήσω και να κάνω, ας το πούμε, καριέρα, έλεγα ότι αυτό θα το κάνω, πρέπει να το κάνω και μετά να πάω να κάνω αυτή την...
Βέβαια, να τελειώνω με το στρατό.
Μπράβο. Λοιπόν, και εκεί, ας πούμε, ευτυχώς μπόρεσα και πήγα στο ενδιάμεσο και έκανα το στρατό. Δηλαδή, όταν έκανα νευρολογία στο Ανόβερο, ο καθηγητής μου φέρθηκε πολύ καλά, του εξήγησε ότι πρέπει να κάνω αυτό και μου είπε, εντάξει, σου κρατάω τη θέση, πήγαινε, κάνει το στρατό. Πράγμα, δηλαδή, πάρα πολύ καλό να σου κρατάνε τη θέση όταν είσαι...
Βέβαια.
Ναι. Όχι ότι πληρωνόμουν βέβαια, αλλά ότι είχα τη θέση. Ήξερα ότι άμα γυρίσω εγώ τη θέση. Ναι. Και γύρισα λοιπόν, πήγα, έκανα το στρατό και γύρισα μετά και... μετά, μόλις γύρισα, βέβαια, εκεί δεν φέρθηκα και τελείω σωστά, ας το πούμε έτσι, γιατί άρχισα μετά να προσπαθώ να πάω στο Βερολίνο και του έφυγα, ενώ αυτός μου είχε κρατήσει εμένα για να του κάνω ορισμένα πράγματα στο νοσοκομείο.
Αλλά ο στόχος, όπως είπαμε, ήταν ούτως ή άλλως
το Βερολίνο. Κατάλαβε όμως, διότι όταν μπήκα μετά στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, θεωρείται ότι το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και αυτό κορυφαίο, και ήταν καλό και για τους άλλους προηγούμενους που με ξέρανε, ότι θα είχαν κάποια επαφή με το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και δεν μου φέραν αντίρρηση.
Ναι. Ναι. Τα πράγματα, κύριε Ρήγα, να ρωτήσω και αυτό για να κάνουμε μετά ένα μουσικό διάλειμμα, τα πράγματα όσον αφορά τις συνθήκες ζωής που επικρατούσαν, ας πούμε, τις δεκαετίες του 90 και του 2000, έχουν αλλάξει σήμερα όσον αφορά τη ζωή ενός Έλληνα επιστήμονα στη Γερμανία?
Ναι, κοιτάξτε, αυτά τώρα έτσι όπως σας τα έχω περιγράψει, λίγο έτσι ευχάριστα. Εν τούτης όμως δεν ήταν καθόλου εύκολα, ούτε ευχάριστα. Δηλαδή, περίοδος που είχα κάνει στις διάφορες κλινικές στη Δυτική Γερμανία ήταν πάρα πολύ δύσκολες, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που ακόμα η Γερμανία ήταν χωρισμένη και υπήρχε, ας πούμε, αρκετά στη Δυτική Γερμανία, υπήρχε αρκετά έτσι, θέμα δύσκολο όσον αφορά τους ξένους, όλα αυτά κτλ. Στην Ανατολική ακόμα περισσότερο βέβαια, και δεν συζητάμε.
Ναι.
Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τη Δυτική Γερμανία. Υπήρχε, ας πούμε, ένα άνοιγμα της κοινωνίας, αλλά όσον αφορά το θέμα των ξένων δεν ήταν τόσο εύκολο. Και αυτό το αντιμετώπιζες κυρίως στο κλίμα που υπήρχε. Δηλαδή, επειδή εμείς είχαμε τα δικαιώματα λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., δεν μπορούσαν να μας κάνουν τίποτα.
Το νιώθατε όμως. Νιώθατε στην ατμόσφαιρα.
Το κλίμα, δηλαδή, για να σας το πω τώρα να καταλάβετε, ας πούμε. Κάναμε πρωινό και πηγαίναμε, μαζευόμαστε όλοι οι γιατροί σε ένα τραπέζι να κάνουμε πρωινό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι όταν μαζεύονται όλοι οι γιατροί να πάνε ένα πρωινό. Λοιπόν, εκεί πέρα καταρχάς δεν μίλαγε ο ένας με τον άλλον καθόλου και κατά δεύτερον όταν μιλάγανε μεταξύ τους, εγώ δηλαδή σαν να μην υπήρχε, δηλαδή μιλάγανε μόνο μεταξύ, δηλαδή εγώ ήμουν ο ξένος. Ναι, λοιπόν, και το αισθανόμουν εγώ, επειδή εντάξει είμαι και λίγο επικοινωνιακός, προσπαθούσα να μπω στη συζήτηση, να τους διακόψω, να πω αυτό και τα λοιπά. Αυτοί λέγανε 2-3 λόγια και μετά πάλι ξανακλίναν τη συζήτηση, και οπότε αισθάνεσαι πολύ περίεργα. Και ήταν ένα από τα προβλήματά μου, δηλαδή ας πούμε το κλίμα αυτό, έτσι.
Παρόλο που δεν είσαι σαν γκάστερμπάιτερ, ας πούμε, και σαν ένα επιστήμονα.
Ναι,
παρόλα
αυτά. Αλλά
υπήρχε
το κλίμα να υπήρχε αυτό, και εγώ το ερμήνευσα έτσι ότι είναι λίγο περίεργοι σαν λαός, και κατά δεύτερον ότι κάπως με ζηλεύουν, γιατί ας πούμε μπορεί να ήξερα πιο πολλά. Εμείς είχαμε, να σας πω, από την ειδικότητα που άρχισα και την έκανα στη Γερμανία, εγώ κατάλαβα ότι οι γνώσεις που παίρνουμε εμείς στην Ελλάδα, που παίρναμε τουλάχιστον και νομίζω και τώρα βέβαια, στα θεωρητικά θέματα ήταν πάρα πολύ καλό επίπεδο. Διότι ας πούμε με τους Γερμανούς εγώ είχα πολύ καλύτερο επίπεδο. Ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι καλύτερη η Γερμανία, έτσι δεν είναι? Ναι, όμως ας πούμε εγώ είχα πολύ καλύτερο επίπεδο, και αυτό δεν οφείλεται στο ότι ήμουνα τίποτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κανένα πολύ έξυπνο, και οι άλλοι έξυπνοι ήταν. Αλλά η παιδεία που είχα εγώ ήταν καλύτερη. Η βασική παιδεία στην Ελλάδα ήταν πολύ καλή, και μπορεί γι' αυτό να ζηλεύανε.
Ναι,
δεν ξέρω.
Ποιος ξέρει.
Γιατί είχα πιο πολλές γνώσεις. Αλλά τις είχα τις γνώσεις χωρίς, επειδή ήταν έτσι το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Μαθαίναμε, ας πούμε, οι καθηγητές ήταν αυτό. Άσχετα τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα.
Και στους πανεπιστημιακούς χώρους και παντού.
Ναι,
παρόλα αυτά, υπήρχε η εκπαίδευση και η παιδεία.
Μια παιδεία η οποία, άμα κάποιος την παρακολουθήσει, είναι πάρα πολύ καλή.
Βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε όσον αφορά τους Έλληνες επιστήμονες που μπορεί να βρίσκονται στη Γερμανία. Αλκίνος Ιωαννίδης ακολουθεί, και Πατρίδα. Μου αρέσει αυτό το κομμάτι και νομίζω ταιριάζει πολύ και στον κύριο Ρήγα.
Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Μουσική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Δεν θέλω ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα αν μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας ούτε και ο αγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα. Ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραυλίζεις ίνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω.
Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω. Αλκίνος Ιωαννίδης, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και καλεσμένος εδώ στο στούντιο από το Βερολίνο είναι ο διδάκτορ ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, διακεκριμένος ψυχίατρος, νευρολόγος και παιδοψυχίατρος, ο κύριος Νικόλαος Ρίγας. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός τόπος, είναι μια εμπειρία που ακολουθεί τους ανθρώπους της όπου και αν βρεθούν. Για τους απόδημους Έλληνες η πατρίδα δεν περιορίζεται στα σύνορα του κράτους, υπάρχει στη μνήμη, στη γλώσσα, στις αντιφάσεις, σε ελπίδες και σε απογοητεύσεις που κουβαλά κανείς ακόμη και όταν ζει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό το βιβλίο γράφεται από μία τέτοια απόσταση, όχι από αδιαφορία αλλά από ανάγκη. Η απόσταση συχνά καθαρίζει το βλέμμα. Επιτρέπει τη σύγκριση, απογυμνώνει τις δικαιολογίες, αποκαλύπτει δομές που από μέσα μοιάζουν φυσικές ή αναπόφευκτες. Οι απόδημοι Έλληνες βιώνουν την ελληνική πολιτική πραγματικότητα διπλά. Ως πολίτες που επηρεάζονται συναισθηματικά και ιστορικά, αλλά και ως παρατηρητές που έχουν ζήσει άλλες πολιτικές κουλτούρες, άλλες μορφές κράτους, άλλες σχέσεις ανάμεσα στον πολίτη και την εξουσία. Αυτό που σας διάβασα είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του κυρίου Νικόλαου Ρίγα, «Η δημοκρατία εκτός συνόρων, σκέψεις για την Ελλάδα, τη διασπορά και τη δημοκρατική ευθύνη». Και μόνο από αυτό το απόσπασμα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα.
Ναι.
Σαφώς πολιτικοποιημένος πολύ έντονα, μας το εξηγήσατε αυτό και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κύριε Ρίγα. Είστε λοιπόν στο Βερολίνο και φαντάζομαι ότι τουλάχιστον έχω δει, έχω μάθει, αντιπρόεδρος ελληνικής κοινότητας για μεγάλο διάστημα και από τους ιδρυτές της ελληνικής εφημερίδας, ασχοληθήκατε πολύ έντονα με τα κοινά και την ομογένεια. Πώς ήταν η κατάσταση τότε, πώς είναι σήμερα?
Ναι, τότε ασχοληθήκαμε με τα κοινά, με τους λεγόμενους Gastarbeiter.
Έτσι.
Διότι αυτοί ήταν οι μετανάστες, αυτοί ήταν οι Έλληνες που είχαμε τότε στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία. Και βέβαια υπήρχαν και ορισμένοι λίγοι επιστήμονες, οι οποίοι το είχαν διαλέξει, ας πούμε, σαν, όπως είπαμε, για μια καλυτέρευση των γνώσεών τους και τα λοιπά, και είχαν φύγει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αλλά βασικά ο πυρήνας του ελληνισμού ήταν οι λεγόμενοι Gastarbeiter. Επομένως, αυτοί οι πρώτες ανάγκες που είχαν ήταν να μην, πρώτα απ' όλα, να διατηρήσουν τη γλώσσα. Τα παιδιά τους να μείνουν Έλληνες. Να έχουν μια επαφή μεταξύ τους, να μπορούν να βρίσκονται. Να ανταλλάσσουν μια καλημέρα, μια καλησπέρα, να χορεύουν μαζί, να θυμούνται δηλαδή κάπως, ας πούμε, έτσι, τα θέματα της Ελλάδας, να μην τους λείπει η Ελλάδα εκεί πέρα που βρίσκονται.
Και να είναι και ένα παυσίπονο στην νοσταλγία.
Ακριβώς,
όλο αυτό.
Ναι. Άρα αυτά ήταν οι ανάγκες. Τώρα βέβαια με το ίντερνετ και με το όλη αυτή την ιστορία του online και τα λοιπά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο θέμα από αυτή την άποψη καταρχάς. διότι σήμερα μπορεί κάθε ένας, ας πούμε, να βλέπει ελληνική τηλεόραση ενώ βρίσκεται δεν ξέρω πού και να ακούει, ας πούμε, εκπομπές και τα λοιπά. Ή επίσης μπορεί, ας πούμε, να ταξιδεύει πολύ πιο εύκολα από τότε, ή μπορεί μέσω του ίντερνετ να βρίσκεται σε διάφορες ομάδες οι οποίες είναι στην Ελλάδα και να επικοινωνεί μαζί τους σαν να είναι ο ίδιος στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει τελείως, ας πούμε, ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό που είχαν οι γκαστάρμπαϊτα τότε. Σήμερα εκτός αυτού έχει αλλάξει και δεν είναι και γκαστάρμπαϊτα οι Έλληνες.
Έτσι.
Σήμερα δηλαδή έχουν μέσω από αυτούς τους, μέσω αυτές τις προσπάθειες που σας είπα, τις αρχικές που έκαναν πολλοί, ας πούμε, έτσι, επιστήμονες, ας πούμε, να σπάσουν αυτό το τείχος το οποίο υπήρχε στην Γερμανία ή αλλού. Αυτό κάποτε άνοιξε και ήρθαν πάρα πολλοί τώρα επιστήμονες, νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν τότε, διότι είναι καταρχάς είναι πολύ πιο, οι Γερμανοί πολύ πιο πλέον συμφιλειωμένοι με όλη αυτή την υπόθεση. Έχουν δει ότι μάλλον κέρδος παίρνουν από ανθρώπους σαν και εμάς, και τους έχουν προσπαθήσει, ας πούμε, να τους δουν θετικά και τους βλέπουν πολύ θετικά και τους ενσωματώνουν με αποτέλεσμα να έχουν και πολύ γρηγορότερη και ακαδημαϊκή εξέλιξη και επαγγελματική εξέλιξη και όλα αυτά, από ότι αν δηλαδή σήμερα κάποιος θέλει μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά στις χώρες αυτές. Και επομένως και τώρα μπαίνει το ζήτημα, εντάξει, τι είμαστε τώρα οι Έλληνες του εξωτερικού, δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν. Επομένως πρέπει να βάλουμε άλλα ζητήματα πλέον, πώς θα μπορέσουμε να βρεθούμε καταρχάς εμείς μεταξύ μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το δεύτερο είναι ότι να βρεθούμε, ποιοι να βρεθούμε. Να βρεθούμε εμείς, αλλά και τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας, αυτός ο κόσμος ο οποίος είναι ας πούμε η ελπίδα, είναι
το μέλλον.
Αυτοί πώς θα τους ενσωματώσουμε με έναν τρόπο έτσι που να έχουν μια σχέση με τον ελληνισμό του εξωτερικού.
Άρα γιατί μιλάμε για αλλαγή ουσιαστικά των ομογενειακών φορέων, όποιοι και αν είναι αυτοί.
Ακριβώς. Πρέπει να γίνει πλήρης αλλαγή, διότι οι ομογενειακοί φορείς έτσι όπως είναι σήμερα έχουν παραμείνει σε αυτό το στυλ, στο παρελθόν. Η καμματικοποίηση τότε ήταν πάρα πολύ έντονη λόγω του ότι, ας πούμε, υπήρχε, όπως είπαμε, και η δικτατορία, όλα αυτά κτλ. Σήμερα δεν είναι απαραίτητη, δηλαδή δεν βοηθάει η καμματικοποίηση, δηλαδή το να ανήκεις με τα κόμματα ή να συμβολήσετε. Σήμερα πρέπει να δει ο Έλληνας του εξωτερικού περισσότερο, πιο ανεξάρτητα τις δυνατότητες που έχει, ακόμα και τις πολιτικές και τις, όσον αφορά τη συμμετοχή του στο πολιτικό γίγνεσθε στην Ελλάδα, πρέπει να τις δει λίγο πιο ανεξάρτητα, σαν Έλληνας του εξωτερικού. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, η οποία είναι και πάρα πολύ μεγάλη πληθυσμιακά.
Και άλλη μια Ελλάδα, κάθε φορά το λέμε.
Ναι,
άλλη μια Ελλάδα.
Παραδείγματος χάρη στην Γερμανία τώρα βρίσκονται περίπου 500.000 Έλληνες. Ή όχι Έλληνες, δηλαδή Έλληνες και Έλληνες που έχουν
σχέδια κάποιες. Ναι, δεύτερης γενιάς, αλλά δεν πάβει να είναι μισό εκατομμύριο.
Μισό εκατομμύριο άνθρωποι.
Ναι.
Λοιπόν, που είναι στην Γερμανία, μόνο στη Γερμανία. Σκεφτείτε τώρα και στις άλλες χώρες και τα λοιπά. Επομένως, μιλάμε τώρα για μια, πώς θα όλους αυτό το μισό εκατομμύριο, πώς θα μπορέσουν να το συντονίσουμε έτσι ώστε, ας πούμε, να έχει μια σχέση πιο οργανωμένη, πιο μεγαλύτερη επαφή μεταξύ μας, να παίξουμε κάποιο ρόλο.
Και μεταξύ σας μεγαλύτερη επαφή, και να δικτυωθούν οι Έλληνες της Διασποράς όπου και αν βρίσκονται, αλλά και να δικτυωθούν με κάποιο τρόπο και με την πατρίδα. Δηλαδή να γίνει αυτή η γέφυρα, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Φωνή της Ελλάδας, να είναι έστω μια νοητή γέφυρα.
Ακριβώς,
με την τέρα πατρίδα. Να γίνει αυτό. Γράφεται σε ένα σημείο και μου αρέσει πολύ αυτό. Αν ο απόδημος μπορούσε να μιλήσει ως συλλογικό ιστορικό υποκείμενο, δεν θα ζητούσε προνόμια, δεν θα απαιτούσε χάρη. Θα εξέφραζε κάτι απλό και βαθιά πολιτικό, την ανάγκη να πάψει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο, να πάψει να αποτελεί αντικείμενο επικοινωνιακών χειρισμών και να αντιμετωπιστεί επιτέλους ως πολίτης με πλήρη δικαιώματα.
Ναι.
Η δημοκρατία δεν τελειώνει στα σύνορα του κράτους. Και έτσι είναι. Πραγματικά έτσι είναι. Είναι πολύ ωραίο το βιβλίο σας, το συγκεκριμένο, με πάρα πολύ ωραίες σκέψεις, με βαθιές σκέψεις, και καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντάς το ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ έντονα με τη διασπορά, με τον απόδημο ελληνισμό, με το τι σημαίνει η δημοκρατία, με το πώς μπορούμε να συνδεθούμε. Δύσκολο το στοίχημα. Πραγματικά δύσκολο.
Πολύ, ναι.
Θα ήσασταν, ας πούμε, υπέρ ενός ακόμη ΣΑΕ. Ακουγόταν για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού τότε ότι ήταν κομματικοποιημένο,
ναι.
Σταμάτησε να λειτουργεί, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει, τίποτα δεν γίνεται. Υπάρχει κουβέντα για την επαναλειτουργία. Πρόεδροι μεγάλων ομογενειακών φορέων, που είναι πάρα πολλοί Έλληνες, λένε ποιος ο λόγος.
Mm-hmm.
Εσείς τι θα λέγατε?
Εγώ θα έλεγα ότι οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να αυτοοργανωθούν.
Mm.
Δηλαδή, και αυτό μάλιστα με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους.
Ναι.
Δηλαδή, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι μια μεγάλη πηγή πλούτου για την Ελλάδα. Είτε γυρίσουν στην Ελλάδα, είτε μείνουν στο εξωτερικό και βοηθούν την Ελλάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να έχουν μια επαφή, να λένε ιδέες, να λένε προτάσεις, να δίνουν, ας πούμε, γνώμες και γνώσεις από το εξωτερικό όσον αφορά διάφορα θέματα στην Ελλάδα. Αυτά δηλαδή πρέπει να τα αξιοποιήσει η Ελλάδα. Είναι τρομερά φοβερός πλούτος που υπάρχει ελληνικός, γιατί είναι Έλληνες.
Βέβαια.
Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, θα πει κάποιος, μπορεί και ένας Ιταλός ή ένας Γερμανός να μας πει μια ιδέα. Σύμφωνοι, αλλά αλλιώς θα την πει ο Έλληνας που είναι του εξωτερικού και που αγαπάει τη χώρα και που θέλει, ας πούμε, τη βελτίωσή της για θέματα, ας πούμε, που βλέπει ότι μπορούν να βελτιωθούν, γιατί είναι πολύ απλό να βελτιωθούν, ας πούμε, δεν είναι τόσο τρομερά δύσκολα όλα όπως μας παρουσιάζονται. Απλώς χρειάζεται μια απόφαση. Και χρειάζεται και μια, να ξεφύγουμε από αυτό το πελατειακό κράτος.
Ναι.
Δηλαδή να βάλουμε σαν στόχους την πρόοδο και όχι στόχους πόσους γνωστούς έχω, πόσους, ας πούμε, και ποιος θα με ψηφίσει και όποιο αυτό και τα λοιπά. Αλλά μόνο το στόχο, δηλαδή την καλυτέρευση της χώρας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Επομένως η Ελλάδα θα πρέπει να το δει αυτό και να τους δει να τους βοηθήσει να οργανωθούν, να αυτοοργανωθούν. Οι ίδιοι πρέπει να αυτοοργανωθούν, γιατί δεν μπορούν να μπουν στο ελληνικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο που είναι, διότι τα ελληνικά κόμματα δυστυχώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την αξία που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται στο χωριό του.
Mm-hmm.
Το βλέπουν πάρα πολύ κοντινά, πάρα πολύ έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια, έτσι, το βλέπουν πάρα πολύ κοντόφθαλμα το θέμα. Με αποτέλεσμα δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε και από εκεί μεγάλη βοήθεια, άρα το κράτος από μόνο του, δηλαδή το κράτος, υπερκομματικά δηλαδή, θα πρέπει, ας πούμε, να κοιτάξει τους Έλληνες του εξωτερικού σαν ένα θείο δώρο που θα μπορούσε να το βοηθήσει να αλλάξει την πραγματικότητα και να την κάνει πιο ευρωπαϊκή, με αποτέλεσμα να μπορέσει η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, που, ας πούμε, εάν δεν μπορέσει να τις αντιμετωπίσει, θα πηγαίνει συνεχώς προς τα κάτω. Δηλαδή τώρα είμαστε, ας πούμε, εξηγώ, λένε στους δείκτες, οι τελευταίοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτόν τον δείκτη, στον άλλο δείκτη, αυτό, αν δεν μπορέσουν να αντιληφθούν ότι η υπόθεση δεν είναι ποιος θα κυβερνάει, αλλά η υπόθεση είναι τι αλλαγές θα γίνονται, και η υπόθεση είναι πώς θα γίνονται αυτές οι αλλαγές και αν, ας πούμε, θα υπάρχει με δημοκρατικό τρόπο μια εξέλιξη. Διότι, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια παιδεία που, ας πούμε, ο κόσμος δεν πληρώνει πολύ φόρο. Δηλαδή, προσπαθούν να ξεφύγουν, να μην πληρώσει φόρο, ξέρω κτλ. Υπάρχει αυτή η παιδεία, έτσι. Και αυτή η παιδεία δεν υπάρχει βέβαια από τους μικρούς, από τους Έλληνες τους μικρούς. Υπάρχει από τους μεγάλους που δεν πληρώνουν, δηλαδή, προσπαθούν να κάνουν τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τις μεγάλες μπάζες που λέμε. Αυτοί λοιπόν δημιουργούν μια παιδεία που ο κόσμος το βλέπει και από κάτω, σου λέει εντάξει. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως αυτό δεν είναι δημοκρατία.
Όχι.
Δηλαδή η δημοκρατία είναι περισσότερο όταν όλοι πληρώνουν λίγο όσο τους αντιστοιχεί και αυτά τα χρήματα όμως έχουν ανταποδοτικότητα, δηλαδή πηγαίνουν στα σχολεία, πηγαίνουν στους δρόμους, πηγαίνουν, ας πούμε,
στην υγεία, πηγαίνουν
δηλαδή, ναι, στους τομείς και σίγουρα, όχι δηλαδή τα βάζει κάποιος στην τσέπη του, σίγουρα, δηλαδή είναι ελεγμένα όλα αυτά. Άρα για να είναι σίγουρα πρέπει να είναι δημοκρατικό το σύστημα. Για να είναι ελεγμένα πρέπει να είναι δημοκρατικό το σύστημα. Δηλαδή όσο πιο πολύ δημοκρατία γίνεται, ας πούμε, και γίνομαστε πιο ευρωπαϊκή χώρα, τόσο θα γινόμαστε πιο δημοκρατική χώρα και τόσο ορισμένες κακές συνήθειες, που πραγματικά είναι κακές συνήθειες και δεν έχουν σχέση με τον Έλληνα, αλλά είναι περισσότερο τουρκοκρατικές συνήθειες, ας το πούμε, ή τέτοιες άλλες.
Είχαμε 400 χρόνια σκλαβιά.
Είχαμε 400 χρόνια σκλαβιά που οι άλλοι δεν το είχαν και επομένως, ας πούμε, υπό αυτή την έννοια δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε.
Κουλτούρα της Ανατολής που την έχουμε πάρει, εννοείται.
Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Είναι μέσα στη ζωή μας. Λοιπόν, ναι, αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη αυτό το θέμα της δημοκρατίας να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι ώστε, ας πούμε, οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορέσουν να βοηθήσουν μετά με διάφορες προτάσεις συντονισμένα όλα αυτά. Και πρέπει να τους βοηθήσει το κράτος σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε. Που λέμε πώς θα βρεθούν τώρα όλοι αυτοί οι Έλληνες, οι ομογενείς μεταξύ τους να συντονιστούν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μπορούσε εκεί το κράτος να βοηθήσει με πλατφόρμες που θα φτιάξει διαδικτυακές, με άλλο τρόπο πιο εύκολης πρόσβασης σε διάφορα διαδικτυακά γίγνεσθε, ας πούμε. Δηλαδή τώρα, δόντως χάρη, εμείς, ας πούμε, που θα πρέπει να ψηφίσουμε για τις εκλογές, το θεωρώ ότι είναι σχετικά δύσκολο πώς θα ξαναμπούμε, θα ξαναγραφτούμε για μας και για πολλούς άλλους που είναι ακόμα πιο, ας πούμε, με λιγότερη εκπαίδευση, ακόμα πιο δύσκολο, έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να γίνουν πολύ πιο απλά, πολύ πιο εύκολα, να επικοινωνούν οι Έλληνες μεταξύ τους του εξωτερικού, να γνωρίζονται. Για να γνωρίζονται πρέπει προς τα εκεί, ας πούμε, το κράτος να μας βοηθήσει.
Μάλιστα. Εσείς ο ίδιος, επειδή ακριβώς είστε ένας καταξιωμένος στο χώρο σας, διακεκριμένος, έχετε ιδρύσει και ένα ιατρικό κέντρο στην καρδιά του Βερολίνου. Εκεί είστε διευθυντής, είστε ψυχίατρος, είστε ψυχοθεραπευτής, παιδοψυχίατρος και έχετε αγκαλιάσει ουσιαστικά δεκάδες Έλληνες που βρίσκονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας στο Βερολίνο αλλά και από την υπόλοιπη Γερμανία έρχονται στο δικό σας κέντρο. Νιώθετε μια πικρία που δεν ξέρω, μπορεί και να σας έχουν πει, δεν σας έχει πει κάποιος, κύριε Ρίγα, ελάτε εδώ, μοιραστείτε τις ιδέες σας, πώς ακριβώς λειτουργεί η όλη ιατρική, το κομμάτι της νευρολογίας, της ψυχιατρικής στο Βερολίνο, τι διαφορετικό βλέπετε εδώ, πώς θα μπορούσε να γίνει, σε διάφορα κομμάτια, εγώ σας λέω στο δικό σας κομμάτι, στον τομέα τον επαγγελματικό. Καθαρά σε αυτό το κομμάτι, ας μην πω στα υπόλοιπα που είναι σκέψεις, είναι δικές σας πολιτικές απόψεις κλπ. Νιώθετε, ας πούμε, μια πικρία που δεν σας έχουν χτυπήσει την πόρτα.
Πικρία υπό την έννοια ότι βλέπω πόσο, ας πούμε, αυτή η χώρα είναι, τι να πω, δηλαδή τρώει τα ρούχα της που λέμε. Δηλαδή από αυτή την έννοια πικρία, διότι αυτοί που δεν το κάνουν, δεν το κάνουν γιατί, ας πούμε, δεν θέλουν κάτι που δεν, τι να πω, δεν είναι δικό τους, δηλαδή δεν το ελέγχουν πλήρως, δηλαδή δεν είναι γνωστός τους, δεν είναι αυτό μάλλον, γιατί εγώ, ας πούμε, από το εξωτερικό, άμα με πει κάποιος έλα να μας πεις κάτι, θα είμαι, ας πούμε, αυτόνομος. Ενώ, σας λέω, όλο το σύστημα είναι έτσι οργανωμένο και αυτό είναι το πρόβλημα.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Αξιοκρατία, διαφθορά. Είναι και οι πρώτοι λόγοι. Έχω διαβάσει και επανειλημμένα τις μεγάλες έρευνες που έχει κάνει η διανέωση σε συνεργασία με το Πανεπιστημίο στην Οξφόρδη και για τη Γερμανία και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βεβαίως η αναξιοκρατία και η διαφθορά είναι από τους πρώτους λόγους που έφυγαν και μεταναστεύουν δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες προς το εξωτερικό. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, απλώς αναρωτιόμουν αυτό, ότι αν, δηλαδή το βιβλίο που έχω στα χέρια μου, που κυκλοφόρησε μόλις τώρα, αν κατάλαβα καλά, «Κλινική και γενετική ανάλυση της μικροκεφαλίας». Mm-hmm. Θα μας πείτε και ακριβώς έτσι δύο λόγια, με απλά λόγια, τι είναι η μικροκεφαλία και γιατί έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία.
Ναι.
Θα παρουσιαστεί εδώ. Σας έχουν καλέσει για αυτό το κομμάτι. Ναι, γελάτε, αλλά έχετε κάνει μια συνεργασία με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, με ένα ελληνικό νοσοκομείο, με μια νευρολογική κλινική που να πούν «Α, ναι, ας κάνουμε μια παρουσίαση, ας πάρουμε μια εικόνα από αυτή τη διατριβή».
Ναι, εντάξει, αυτό θα γίνει αν, ας πούμε, ενδιαφερθώ εγώ να κάνω μια παρουσίαση, δηλαδή να οργανώσω κάτι ή να καλέσω κόσμο κτλ.
Ναι.
Μέχρι τώρα έτσι κινείται αυτό το ζήτημα.
Από τον ίδιο τον Έλληνα είναι... του εξωτερικού δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι ο Έλληνας του εξωτερικού έχει μια ιδιαιτερότητα, υπό ποια έννοια, ότι βρίσκεται ανάμεσα και στη χώρα που εργάζεται, και που ας πούμε πληρώνει τους φόρους του, τα παιδιά του τα μεγαλώνει εκεί, όλα αυτά, αποκτά ένα δέσιμο με αυτή τη χώρα. Έτσι.
Και πολύ σωστά.
Ναι, και πολύ σωστά. Λοιπόν, και απ' την άλλη όμως βέβαια είναι οι ρίζες οι ελληνικές, έτσι, οι οποίες ας πούμε...
Τις κουβαλάει εκεί πέρα.
Τις κουβαλάμε, ναι, τις έχουμε μαζί μας. Δηλαδή ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε ενάντια στις ρίζες, αλλά πρέπει να είμαστε ενάντια στο να βάζουμε γύρω από τις ρίζες ας πούμε πέτρες χοντρές, έτσι ώστε ας πούμε να μην πλησιάσει τίποτα σε αυτές τις ρίζες. Μπορεί να είσαι ας πούμε σε μια χώρα και να τιμάς ας πούμε και τις ρίζες σου και να έχεις και τις ρίζες σου.
Να έχεις ενσωματωθεί.
Να έχεις ενσωματωθεί και στην άλλη χώρα και να έχεις και, δηλαδή να μην υπάρχουν τύχοι στις ρίζες, πώς να σας το πω.
Ναι,
να
το
υπάρχουν,
καταλαβαίνω.
Οι ρίζες είναι καλό να υπάρχουν και τις θεωρούμε πολύ θετικό, αλλά λοιπόν τώρα υπ' αυτή την έννοια με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ελλάδα, πάντα με ενδιαφέρε, αλλά όχι αυτό δηλαδή με την έννοια ότι πώς να σου το πω, δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι μου λείπει κάτι. Είμαι πολύ καλά, ας πούμε, εκεί πέρα που είμαι.
Έχετε ενσωματωθεί.
Δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ καλά.
Βέβαια.
Την Ελλάδα την έχω όποτε θέλω. Ας πούμε, γυρνάω και κάνω τις διακοπές μου και αυτό κάνουν και όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού.
Έτσι.
Ναι. Δεν είναι ότι μας λείπει αυτό. Εκείνο νομίζω ότι η Ελλάδα χάνει από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, κοιτάξτε, παλιότερα. Που δεν υπήρχαν, ας πούμε, που ήταν τα πράγματα, δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και όλα αυτά και τα λοιπά και δεν ήταν ο κόσμος πολύ κλειστός, η Ελλάδα χρειαζόταν συνάλλαγμα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το έκαναν οι Έλληνες του εξωτερικού με το συνάλλαγμα που φέρνουνε. Σήμερα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι απαραίτητοι για το συνάλλαγμα, είναι και γι' αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό δηλαδή το συνάλλαγμα. Δηλαδή. Σήμερα έχουν ανοίξει αγορές.
Έχουν ανοίξει διαφορετικές εμπειρίες.
Ναι,
είναι
ανοίξει...
αυτά που μπορείτε να μας δώσετε,
λοιπόν,
να μας προσφέρετε.
Έχει λήξει αυτό το θέμα, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι το συνάλλαγμα που χρειάζεται η Ελλάδα από τον Έλληνα του εξωτερικού.
Επομένως,
το ερώτημα που τίθεται για στην Ελλάδα είναι τι χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα από τον Έλληνα του εξωτερικού.
Μάλιστα. Η ιστορία του απόδημου ελληνισμού δεν είναι ιστορία απόστασης, αλλά ιστορία συμμετοχής που καθυστέρησε, αμφισβητήθηκε και συχνά εργαλειοποιήθηκε. Και όσο αυτό παραμένει η αλήθεια, το αίτημα δεν θα είναι ποτέ τεχνικό, θα είναι βαθιά πολιτικό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρήγα, για αυτή την κουβέντα, που καταφέραμε έτσι, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ περισσότερο βεβαίως, χρειάζονταν και άλλη ώρα, να σας γνωρίσουμε έστω και λίγο. Και την πορεία σας ως γιατρός και επιστήμονας και τις απόψεις σας για τη διασπορά. Δύο βιβλία έχω στα χέρια μου. Το ένα είναι εξειδικευμένο τελείως. Έχει να κάνει με την νευρολογία, κλινική και γενετική ανάλυση της μικροκεφαλίας. Και το άλλο βεβαίως έχει να κάνει με όλες αυτές τις σκέψεις σας. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Είχε πει ο Ρήγας Φεραίας, το έχετε και στο εξώφυλλο. Η δημοκρατία εκτός συνόρων. Να είσαστε καλά, να μαθαίνουμε τα νέα σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, να ξέρετε ότι έχετε πάντα ένα βήμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα μόνο πριν κλείσουμε να σας πω μία τελευταία πρόταση όσον αφορά την καινούργια κατάσταση που δημιουργείται επειδή απασχολεί τους Έλληνες. Το θέμα το θέμα της πολιτικής κατάστασης, του προσφυγικού με τις καινούργιες εξελίξεις στην Γερμανία. Θα ήθελα να πω εμείς σαν Έλληνες του εξωτερικού δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, διότι έχουμε καταρχάς όλα τα δικαιώματα είναι δικά μας και κατά δεύτερον δεν πρόκειται να επηρεαστούμε από όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται, θα συνεχίσουμε όπως είμαστε και είναι μια περίοδος που θα πρέπει να πάμε λίγο κόντρα ενάντια στον άνεμο που λέμε.
Έτσι.
Λοιπόν, αλλά και μερικές φορές είναι ευχάριστο να πηγαίνεις κόντρα στον άνεμο, όταν ας πούμε ο άνεμος πέφτει πάνω σου, σου αρέσει. Λοιπόν, τίποτα άλλο, αυτό ήθελα να πω, να μην φοβάται κανένας.
Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Γεια σας φίλες και φίλοι.
Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο.
Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο.